สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมหุ้นกู้นะครับรายการดีๆที่เราจะนำหุ้นกู้เนี่ยมาวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนได้ฟังกันนะครับวันนี้เราอยู่กับผมกิ๊กกสินนะครับแล้วก็คุณเอ็มธนกรลิ้มวิทยาดลเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับคุณเอ็มครับ
สวัสดีครับพี่กิ๊กครับ
ไปเที่ยวไหนมาครับสงกรานต
์โอ้ยาวเลยครับไปทะเลมาทางใต้ครับ
ไปทะเลมาทาง
ใต้เลยใช่ดีนะตัวไม่ดำมาครับอัดกันแดดมาพี่แดดแรงมากผมนึกว่าอากาศจะเย็นกว่ากรุงเทพโอ้ไม่เลยทางใต้ก็ร้อนพอๆกันครับ
อ๋อแต่อยู่ในไทยใช่ไหมคุณเอ็มไปคืออ
ยู่ในไทย
ใต้ของไทยใช่ไหม
ใช่ใช่ไม่ได้ไปไหนไกลครับผมพี่กิ๊กไปไหนมาครับสงกรานต์ครับ
พี่กิ๊กไปฮาร์เบอร์แลนด์ฮาร์เบอร์แลนด์และฮาร์เบอร์แลนด์ครับ
ประเทศฮาร์เบอร์แลนด์เหรอครับพี่
ประเทศฮาร์เบอร์แลนด์ใช่ครับใช่ครับพาลูกเที่ยวในกรุงเทพโอ้ยตอนช่วงสงกรานต์นะหนึ่งวันไปได้ 3-4 ที่ในกรุงเทพเลยไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อนนะปกติรถติดมากเนาะ
ครับครับ
นะครับ
ดีเลย
ก็ใช่หัวข้อวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ JKN เฮศาลสั่งฟื้นฟูกิจการแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันสว่างแค่ไหนพร้อมกับรีวิว MTC และถูกวันนี้มาดูกันนะครับก็เรียกว่าวันนี้เนาะคุณเอ็มช่วงสายๆใช่ไหมที่มีข่าวนี้ออกมา
ครับเกือบเที่ยงแล้วพี่ครับ
เกือบเที่ยงมีข่าวออกมาว่าทางศาลล้มละลายกลางเนี่ยก็สั่งให้ JKN เนี่ยเข้าสู่เรื่องของแผนฟื้นฟูกิจการนะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆนะสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ของ JKN อยู่นะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงการ default ของ JKN ไม่มีการจ่ายเนาะหยุดดอกเบี้ยหยุดจ่ายนะคุณ HHGH นะครับก็เข้ามาบอกว่าไม่เฮหรอกครับตอนนี้ดอกเบี้ยหยุดจ่ายเข้าใจเลยพี่แต่อย่างน้อยนะอย่างน้อยที่สุดนะเคสของ JKN น่ะคือมันไม่ได้ล้มละลายแต่มันเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าแผนฟื้นฟูกิจการที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยประเทศไทยมีหลายบริษัทเข้าสู่แผนฟื้นฟูนี้เหมือนกันบางบริษัทออกมาทำแผนฟื้นฟูแล้วออกมารอดสำเร็จสามารถประกอบกิจการได้ต่อเนื่องนะครับบางบริษัททำแผนฟื้นฟูแล้วไม่สำเร็จก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการที่ศาลล้มละลายกลางเนี่ยสั่งให้ JKN เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับอีกช็อตหนึ่งที่เราได้ลุ้นต่อครับเงินที่เราลงทุนหุ้นกู้ไปมันไม่ได้ถึงกระสุนนะวันนี้แต่เรายังลุ้นต่อในอนาคตได้ว่าเงินก้อนเนี่ยจะยังไงต่อถ้า JKN สามารถฟื้นฟูกิจการได้สำเร็จกลับมาประกอบกิจการได้อีกครั้งนึงมีแหล่งรายได้ที่เหมาะสมวันนึงผู้ถือหุ้นกู้ก็จะได้รับเงินคืนไม่ว่าจะเต็มจำนวนหรือไม่เต็มจำนวนก็ตามนะครับก็เรียกว่าลุ้นกันต่อไปคุณเด่นรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเอามาคุยกันนิดนึงดีนะครับ
ได้ครับก็ต้องบอกว่าข่าวที่ออกวันนี้ครับก็เป็นคำสั่งศาลนะครับที่เป็นศาลล้มละลายกลางนะครับก็มีคำสั่งให้ JKN เนี่ยนะครับต้องมีการฟื้นฟูกิจการเนาะตามคำร้องขอนะครับเมื่อวันที่9พฤศจิกายนคือคำสั่งขอให้ศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเนี่ยเกิดตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนแล้วครับปีที่แล้วเนาะก็คือทาง JKN เองนี่แหละนะครับที่เป็นลูกหนี้นะต้องถือว่าเขาเป็นลูกหนี้ของเจ้าหนี้หุ้นกู้หรือเจ้าหนี้แบงก์ต่างๆเนี่ยนะครับก็JKN เนี่ยยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางนะครับสาเหตุที่ต้องยื่นขอฟื้นฟูกิจการก็เพื่อว่าให้มีเวลาในการเตรียมตัวเนาะในการไปปรับจัดระบบระเบียบเรื่องของการฟื้นฟูกิจการหลังบ้านเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยมีเงินมาชำระหนี้นะครับโดยคุณจักรแอนจักรพงษ์เองเนี่ยก็เคยออกข่าวนะครับว่าครับแกก็ไม่ได้อยากจะผิดนัดชำระหนี้หรอกนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของสภาพคล่องจริงๆอะไรต่างๆซึ่งอันนั้นก็ว่าเป็นไปตามเหตุผลแล้วก็ตามกระบวนการนะครับ5 มีนาคมที่ผ่านมาครับพี่กิ๊กก็มีศาลก็รับไต่สวนคำร้องนะก็คือคำร้องของวันที่9นี่แหละนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือวันนี้เองครับที่ศาลก็หลังจากไต่สวนพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ศาลก็มีคำสั่งครับว่าให้ฟื้นฟูกิจการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสเต็ปถัดไปเนี่ยครับก็คือเรื่องของมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะครับก็จะเรียกประชุมเจ้าหนี้ก็รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ต่างๆด้วยนะครับเพื่อเลือกผู้ทำแผนนะครับแผนผู้ทำแผนก็เป็นแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยแหละฮะแล้วก็ให้ผู้บริหารของลูกหนี้นะครับก็คือ JKN เดิมเนี่ยแหละนะฮะก็สามารถบริหารกิจการไปในระหว่างทางระหว่างนี้ไปก่อนได้นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของข่าวที่ในวันนี้นะครับที่ออกมานะครับ
ครับซึ่งตอนนี้ศาลก็ด มีคำสั่งออกมาละว่าให้ JKN เนี่ยฟื้นฟูกิจการเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทางเลือกของ JKN ในเรื่องการยื่นล้มละลายวันนี้ไม่สามารถยื่นล้มละลายได้แล้วยังไงเขาต้องเข้าถูกแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งมันก็เป็น intention ของ JKN เนี่ยแหละครับที่เขายื่นขอฟื้นฟูตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนาะทีนี้พอเวลาเข้าสู่การฟื้นฟูครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการฟื้นฟูกิจการก็คือแผนงานว่าเนี่ยสภาพบริษัทเป็นอย่างเงี้ยเราต้องการ1แผนเพื่อที่จะฟื้นฟูกิจการของบริษัทให้กลับมาที่เดิมซึ่งส่วนที่สำคัญที่สุดคนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือคนทำแผนนั่นแหละนะครับสิ่งที่แบบผมอยากดูต่อมากๆเลยนะคุณเอ็มคือใครเป็นคนทำแผนณวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือศาลฟรีสแอสเซททั้งหมดของ JKN ห้ามโยกย้ายห้ามขายเพื่อที่จะดูแอสเซททั้งหมดว่ามีเท่าไหร่หลังจากนั้นทีมที่ฟื้นฟูกิจการเนี่ยก็จะเข้ามาเพื่อทำแผนว่าจะเอาแอสเซทที่มีทั้งหมดเนี่ยไปต่อยอดอย่างไรไปปรับปรุงอย่างไรให้มีรายได้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันขึ้นอยู่กับแผนที่ทำและขึ้นอยู่กับคนที่เอาแผนนั้นไปปฏิบัติในเบื้องต้นนะครับวันนี้ลูกหนี้เนี่ยรวมตัวกันแล้วสุดท้ายเนี่ยเขายังไม่ได้แต่งตั้งผู้ทำแผนไปเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยทาง JKN ก็เลยแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทตัวเองมาเพื่อเป็นเรียกว่าเพื่อเป็นตัวกลางเพื่อให้มีคนที่เริ่มทำแผนฟื้นฟูกิจการก่อนนะครับอันนี้เป็นสเต็ปที่1ส่วนหลังจากเนี้ย JKN ก็ต้องไปถามลูกหนี้ว่าในการฟื้นฟูกิจการเนี่ยต้องจะให้ใครเข้ามาจะให้ JKN ทำเองไหมหรือว่าลูกหนี้จะรวมตัวกันแล้วแต่งตั้งคนที่เข้ามาสร้างแผนฟื้นฟูนะครับผมว่าตรงนี้เป็นช็อตต่อไปคุณเอ็มในอนาคตอันใกล้เนาะน่าจะมีข่าวเรื่องนี้ออกมานะครับ
ครับไหนๆเราพูดถึงสเต็ปกันแล้วครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงใช่ไหมครับมันมีโรดแมปอยู่ครับพี่กิ๊กโรดแมปในแต่ละขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้เลยฮะตอนนี้อย่างที่เรียนนะครับตอนนี้เราอยู่ในสเตจนี้ฮะสเตจที่ว่าเมื่อสักครู่เนาะเมื่อสักครู่ตอน9พฤศจิกายนมันคือตัวแรกสุดก็คือผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลใช่ไหมครับแล้วก็เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าศาลรับคำร้องขอนะครับศาลรับคำร้องขอปุ๊บเนี่ยก็อยู่ในสภาวะพักชำระหนี้ไปอัตโนมัติเขาเรียกว่าออโตเมติกสเตทนะฮะแล้วพอศาลสั่งวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วศาลสามารถสั่งได้2แบบเนาะแบบแรกคือศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนให้ด้วยกับแบบที่2ซึ่งเป็นแบบที่ทาง JKN กำลังทำอยู่กำลังเกิดกับเคส JKN ก็คือศาลสั่งให้ฟื้นฟูนะครับแต่ไม่ได้แต่งตั้งผู้ทำแผนมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปถัดไปครับพี่กิ๊กก็คือสเต็ปที่ว่าผู้พิทักษ์ทรัพย์ครับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยจะต้องนัดประชุมเจ้าหนี้ครับก็คือผู้ถือหุ้นกู้ด้วยนะครับเพื่อเลือกผู้ทำแผนกันนะเราก็จะเป็นแบบอย่างที่พี่กิ๊กเรียนเมื่อสักครู่เลยว่าแล้วผู้ทำแผนจะเป็นใครนะครับถ้าเป็นเคสของก่อนหน้านี้ผมเข้าใจของ All Inspire ผมเข้าใจว่ามันจะมีผู้ทำแผนที่เป็นฝั่งของตัวเป็น Big 4เนาะเป็นผู้สอบบัญชีรายนึงนะครับแต่ว่าเขาก็มีเรื่องของการทำ consulting ก็เป็นหนึ่งในผู้ทำแผนซึ่งอันนั้นก็เป็นเคสนึงนะครับแต่ว่าเคสเนี้ยก็ต้องมาดูว่าผู้ทำแผนจะเป็นใครนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ผู้ทำแผนปุ๊บเนี่ยได้ผู้ทำแผนแล้วเนี่ยนะครับตัวเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยก็จะต้องมายื่นนะครับมาประกาศแล้วก็แจ้งเจ้าหนี้นะครับให้ยื่นขอรับชําระหนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะเจ้าหนี้เนี่ยที่ถือหุ้นกู้อยู่นะครับต้องดําเนินรักษาสิทธิ์ของท่านด้วยนะครับก็คือต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการด้วยนะครับอันนี้หลังจากที่มีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยประกาศแล้วก็แจ้งเจ้าหนี้แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ามันมีการประกาศออกมานะครับเราก็จะเห็นข่าวแล้วก็เดี๋ยวทางเรานี่เองรายการชมรมหุ้นกู้ก็จะมีการประกาศให้ทราบต่อไปสำหรับผู้ที่ถือหุ้นกู้ JKN เนาะว่าจะต้องมีการยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูเมื่อไหร่ยังไงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับผู้ทำแผนเนี่ยอย่างที่พี่กิ๊กเรียนเมื่อกี้เลยว่าเขาก็จะต้องยื่นแผนฟื้นฟูต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน3เดือนว่าแผนฟื้นฟูนี่มันจะต้องยังไงบ้างนะครับพี่กิ๊กเขาจะต้องบอกว่ามีแผนว่าจะทำยังไงให้บริษัทนี้จะสามารถกลับมาชำระหนี้ได้ถูกต้องไหมครับพี
่ถูกต้องใช่เลยนี่มาที่หน้าจอผมนิดหนึ่งนะเมื่อกี้ระหว่างที่คุณเอ็มพูดนะผมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับ
อ
ันนี้คือตัวอย่างแผนฟื้นฟูของการบินไทยนะครับก่อนไปถึงแผนนะคุณเอ็มผมเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวการบินไทยเนี่ยครับก ก่อนหน้านี้เขาก็ประสบปัญหาคล้ายๆ JKN เหมือนกันเรื่องสภาพคล่องต่างๆบริษัทขาดทุนไม่สามารถสร้างรายได้ได้เนาะหลักๆเนี่ยทางการบินไทยเนี่ยโดนฮิตมาจากเรื่องโควิดเขาทำธุรกิจสายการบินโควิดปุ๊บที่หยุดบินกันเป็นแถวเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขาเข้าสู่แผนฟื้นฟูเขามีสร้างแผนฟื้นฟูขึ้นมาอันหนึ่งเราให้ศาลล้มละลายกลางเนี่ยอนุมัติแผนฟื้นฟูนี้แล้วก็ทีมงานก็ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูเพื่อที่จะเอาบริษัทกลับมาตอนนี้ทำไป3ปีแล้วคุณเอ็ม
ครับ
4 5 6 7ทำไป3ปีแล้ว6 4 6 5 6 6ปรากฏว่าปีสุดท้ายเนี่ยปี66ที่ทำไปเนี่ยเริ่มเราปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นข่าวว่าการบินไทยซื้อเครื่องบินใหม่เข้ามาเพิ่มซื้อฝูงบินเข้ามาเพิ่มหลายๆคนนะในโซเชียลก็บ่นกันเต็มเลยว่าโอ๊ยบริษัทแบบล้มละลายเข้าแผนฟื้นฟูซื้อเครื่องบินใหม่ทำไมแต่ในความเป็นจริงอ่ะเขาซื้อมาแล้วเขาสามารถสร้างรายได้ขึ้นเยอะนะครับแล้วปีที่แล้วเนี่ยปี66เนี่ยการบินไทยนะเริ่มกลับมากำไรแล้วนะทุกคนกำไรไป 28,000 ล้านจากแผนฟื้นฟูที่เขาปฏิบัติมา3ปีมันก็เริ่มเห็นอนาคตเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วว่าวันหนึ่งอ่ะคงกลับมาประกอบกิจการได้ปกติหุ้นการบินไทยก็สักวันหนึ่งก็คงกลับมาเทรดในกระดานได้ปกติหลังจากปัญหาได้ผ่านพ้นไปนะครับความคาดหวังก็คือเราหวังเหมือนกันว่า JKN จะเข้าสู่จุดนั้นเนาะในการทำแผนฟื้นฟูแล้วก็ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูจนกระทั่งออกจากเรื่องของการล้มละลายได้นะครับในตัวอย่างอันนี้นะผมเป็นตัวอย่างของแผนฟื้นฟูของการบินไทยฉบับนี้อยู่ที่หน้าเว็บของการบินไทยเลยครับออกมาเมื่อปี64นะเขาก็จะทำเป็นแผนมาเลยว่าในแต่ละช่วงเนี่ยต้องทำอะไรกลุ่มเจ้าหนี้ทั้งหมดมีใครบ้างนะครับซึ่งกรณีของการบินไทยเนี่ยเขาก็มีออกบอนเหมือนกันพวกเจ้าหนี้ที่เป็นบอนต่างๆก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ทั้งหมดเจ้าหนี้การค้าซื้อเครื่องบินต่างๆนะครับนี่เห็นไหมเจ้าหนี้เงินยืมจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอันนี้คือยืมกรรมการนะครับจะมีส่วนของหุ้นกู้ต่างๆแม้แต่หุ้นกู้ปกติก็รวมอยู่ในนี้ด้วยไม่สะสมยังรวมอยู่ในนี้เลยเพราะฉะนั้นเขารวมหนี้ทั้งหมดนะครับเอกสารฉบับนี้เห็นไหมเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดทุกฉบับรวมอยู่ในนี้หมดนี่คือจุดเริ่มต้นของแผนฟื้นฟูกิจการดูทั้งหมดว่าหนี้มีอะไรบ้างแล้วค่อยไปหาแผนว่าแล้วทำยังไงที่จะประกอบกิจการให้มาโคเวอร์ก้อนหนี้เหล่านั้นนะครับทีนี้แค่แผนน่ะมันไม่พอทำแผนเสร็จแล้วก็ต้องมีตัวกลางที่มาบอกว่าให้ทำหรือไม่ให้ทำตามแผนซึ่งตัวกลางนั้นนะครับคือศาลล้มละลายกลางเนาะเพราะฉะนั้นขั้นตอนถัดไปเนี่ยคือแต่งตั้งผู้ทำแผนขึ้นมาทำแผนให้เสร็จเอาแผนนั้นไปคุยกับศาลล้มละลายกลางว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการทำแผนนะครับอย่างที่คุณเอ็มเล่าเนาะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการทำแผนหลังจากนั้นถ้าเห็นชอบเราถึงจะปฏิบัติตามแผนนั้นได้นะครับเรียกว่ามันเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะของเรื่องราวทั้งหมดนะครับแต่อย่างน้อยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมันไม่ใช่จุดจบถ้า JKN เนี่ยยื่นบอกว่าคุณเอ็มขอหน้าถัดไปนิดนึงสิถ้า JKN เนี่ยยื่นแล้วบอกว่าผมยื่นล้มละลายเลยนะถ้ายื่นล้มละลายเลยเนี่ยมันแปลว่าทางซ้ายนะครับยุติกิจการมันแปลว่าจบแล้วครับทุกคนเงินที่เราเคยซื้อหุ้นกู้ JKN ไปเท่าไหร่มันคือหายไปแล้วเรียบร้อยอันนั้นคือล้มละลายแต่วันนี้ที่เราคุยกันอยู่มันคือการฟื้นฟูกิจการเพราะฉะนั้นน่ะเราได้ลุ้นกันต่อว่าเราลงทุนเป็น100บาทเนี่ยเราจะได้เงินคืนเท่าไหร่เต็ม100บาทมั้ย70บาท50บาท20บาทแต่อย่างน้อยเรายังได้ลุ้นกันว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เงินคืนมาบ้างนะครับอันนี้คือความแตกต่างหลักระหว่างการฟื้นฟูกิจการกับการล้มละลายนะครับ
แสดงว่าหมายความว่าอย่างนี้ถูกต้องไหมครับพี่กิ๊กถ้าสมมติว่าวันนี้ถ้าศาลตัดสินบอกว่าไม่รับฟื้นฟูกิจการเนี่ย JKN ต้องดำเนินการเป็นล้มละลายทันทีก็คือเป็นยื่นล้มละลายทันทีแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วก็เอาทรัพย์สินมาเรียงกันแล้วเอาเจ้าหนี้มาเรียงกันแล้วว่าใครจะได้อะไรยังไงซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นผลเสียต่อเจ้าหนี้โดยรวมก็ได้เพราะว่าทรัพย์สินเขาอาจจะไม่รู้ว่ามีเพียงพอในการชำระหนี้มากน้อยแค่ไหนถูกต้องไหมฮะ
ถูก
ในขณะที่การฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันไม่ได้เป็นกรณีหักดิบแบบนี้มันคือการที่ขอเวลาเพิ่มขึ้นนิดนึงให้เป็นการให้มีการดำเนินกิจการไปต่อนะขอนิดหน่อยแล้วก็มีแผนฟื้นฟูแล้วก็ดำเนินธุรกิจไปต่อถ้ามีตังทำเริ่มทำมาหากินมาได้เพิ่มขึ้นก็จะเอามาคืนเจ้าหนี้ก็มันจะมีโอกาสที่เจ้าหนี้อาจจะได้คืนเต็มจำนวนเลยก็ได้หรืออาจจะต้องขอเขาเรียก ปรับโครงสร้างหนี้เล็กน้อยหรือไม่เล็กน้อยก็แล้วแต่แฮร์คัทหรือเปล่าขึ้นอยู่กับกระบวนการฟื้นฟูกิจการด้วยถูกต้องไหมครับ
ใช่ถูกต้องครับแต่ความน่าดีใจนะคุณเอ็มคือพอศาลรับว่าให้ฟื้นฟูกิจการมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าศาลพอเห็นแสงสว่างอยู่ว่าเออไอธุรกิจเนี้ยมันพอที่จะกลับมาปรับปรุงแล้วก็ดำเนินธุรกิจต่อได้นะมันไม่ใช่ธุรกิจที่ไม่มีอนาคตแสดงว่าศาลก็เห็นว่าเออมันแค่อาจจะเป็นแบบเรื่องชั่วคราวจริงๆสามารถปรับปรุงแล้วก็เดินต่อได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่ดีที่น่าชื่นใจนะครับ
ครับผม ก็ประมาณนี้ครับเนาะพี่กิ๊กเรื่อง JKN ก็ลองติดตามกันต่อไปแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันมีข่าวว่ามีการแต่งตั้งผู้ทำแผนได้แล้วก็เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยจะต้องดำเนินการเพื่อขอรับชำระหนี้เนี่ยก็ยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันนะครับในทั้ง Facebook ทั้งในรายการชมรมหุ้นกู้เลยนะครับ
ครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อเนื่องเนาะวันนี้พอข่าวลงปุ๊บก็เห็นคุณเอ็มแบบใส่ไปในชมรมหุ้นกู้เลยผมไม่ได้คุยกับคุณเอ็มด้วยนะวันนี้ผมเห็นเพราะว่า Facebook มันเด้งมา
เดี๋ยวคุยกันในเฟซได้
ครับผมครับก็ดีใจด้วยนะครับทุกคนผู้ชมรายการเรานะคุณเอ็มนักลงทุนก็มีถึงกู้ JKN กันอยู่หลายคนเลยครับก็ยินดีด้วยนะลุ้นต่ออย่างน้อยก็ไม่สูญได้กับเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันนะครับ
ครับ
อ่ะเราย้ายฝั่งไปบ้างดีกว่าไปดูของใหม่ๆกันบ้างดีกว่าครับนะครับ ก็เรียกว่าเดือนเมษาใกล้จบแล้วเนาะปฏิทินเดือนเมษาตอนนี้ก็ไม่ได้มีตัวไหนเข้ามาเทรดเยอะแล้วนะครับตอนนี้ถ้าใครจะซื้อก็มีบางตัวที่ซื้อได้อยู่เช่น Lotus SGF CMC อะไรต่างๆตอนนี้เรามาเริ่มคุยกันถึงภาพเดือนหน้าแล้วว่าเดือนหน้ากำลังออกอะไรมาบ้างนะครับปรากฏว่ามีหลายตัวใหม่ที่ออกมานะอาทิตย์ที่แล้วผมเริ่มอัปเดตทำหุ้นกู้เสนอขายเดือนพฤษภากับคุณจอยไปแล้วนะคุณเอ็ม
ครับ
รอบที่แล้วคุณเอ็มไม่อยู่นะเป็นคุณจอยแทนนะครับก็สำหรับรอบนี้นะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็มีกลุ่มของ Financial ที่เป็น MTC นะครับมีกลุ่มของ True Money มี APCG ACPG นะครับมีกลุ่ม Fraser แล้วก็มีกลุ่มของ Asia Hotel ที่เป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมามีหลายตัวเหมือนกันรวมๆแล้วเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยเรามีทั้งกู้ทั้งหมดตอนนี้นะที่แจ้งออกขายแล้วคือ17บริษัทนะครับรวมๆกันเนี่ยมีอยู่40ชุดในหุ้นกู้นะครับสำหรับปฏิทินนะอันนี้นักลงทุนแคปเจอร์เก็บไว้ได้นะครับว่าตัวไหนขายเมื่อไหร่บ้างนะครับผมไฮไลท์สีเหลืองให้ดู2ตัวนะก็คือตัว MTC กับ True นะครับ MTC กับ True เนี่ยเป็นหุ้นกู้ที่เราเรียกว่าหยิบมาไฮไลท์แล้วกันเราหยิบมาไฮไลท์แล้วก็แนะนำนักลงทุนว่าสามารถเข้าได้นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่ง2ตัวนี้สามารถจองซื้อได้ช่วงถ้าเป็น MTC เนี่ยคือวันที่14ถึง16นะครับแล้วก็ True เนี่ย23ถึง25นะครับทั้ง2ตัวนี้มีรายละเอียดพอสมควรเหมือนกันนะครับในหน้าถัดไปนะตัว MTC เนี่ยครับตอนนี้คุณเอ็มเปิดให้พวกเราทุกคนจองได้แล้วนะครับก็สามารถจองตัว MTC เข้ามาได้นะที่เขาออกเนี่ยคืออายุอยู่ที่2ปีถึง4ปีนะครับยิวที่ได้เนี่ยประมาณ 4.3 ถึง 4.95%เป็นลักษณะการขายนักลงทุนทั่วไปนะเป็น PO ปกตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องยื่นดีแคลร์เรื่อง High Net Worth นะสามารถซื้อได้นะครับจองขั้นต่ํา 100,000 บาทแล้วก็เพิ่มครั้งละแสนนะครับอีกตัวนึงคุณเอ็มเป็นยังไงบ้างตัว True ได้ข่าวว่าตัวนี้ฮอตมากฮอตจนเรียกว่าไม่พอขายนะคุณเอ็มไปขอตัวเพิ่มขึ้นมาเป็นยังไงบ้างตัว True เล่าให้ฟังหน่อยครับ
ได้ครับเนี่ยใส่ไฟมาด้วยฮะให้เห็นว่าฮอตมากนะครับก็หุ้นกู้ True ครับจริงๆเขาเสนอขายก่อนที่เราจะปิดสงกรานต์กันอีกพี่กิ๊กนะครับแล้วก็ฮอตมากก็คือโอ้โหหากันจ้าละวันเลยฮะว่าเอ้ยจะมีโควต้ามาแบ่งเรามั้ยนะครับก็สุดท้ายครับเมื่อเปิดสงกรานต์มานิดหน่อยนะฮะก็เราก็เค้าเรียกอะไรได้แบ่งส่วนแบ่งมากเหมือนกันนะครับในการขายหุ้นกู้ True เนาะแล้วก็แป๊บเดียวเท่านั้นฮะเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆไม่เราได้มาเพิ่มแล้วไม่เราได้มาเพิ่มนะครับคือเราต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้มาภายใน 2-3 วันมันเต็มเลยนะครับของในฝั่งเราเนาะแล้วก็วันนี้เราได้มาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อที่บริษัทการเงินได้นะครับก็เครดิตเรตติ้งอยู่ที่ A บวกนะครับ stable นะฮะอายุหุ้นกู้เนี่ยมีให้เลือกเยอะมากพี่กิ๊กออกมา5ชุดนะครับชุดแรกเนี่ยสั้นๆ1ปีนิดหน่อย1ปี3เดือนนะครับแล้วก็ชุดที่ยาวสุดคือ10ปีนะครับก็เลือกกันได้มีให้เลือกกันเยอะมากๆนะครับดอกเบี้ยก็เรนจ์ตั้งแต่ 2.95% ไปจนถึง 4.5% นะครับเสนอขายครับนักลงทุนทั่วไปเช่นเดียวกันไม่ต้องเป็น High Net Worth นะครับแล้วก็จองซื้อก็เป็นช่วงพฤษภาคมนะช่วงปลายเดือนหน่อยนะครับขั้นต่ำ 100,000 บาทครับผม
คนที่ซื้อ True ก่อนหน้านี้คุณเอ็มมาจากคนที่ดูรายการชมรมหุ้นกู้ของเราเนี่ยแหละใช่แล้วก็ติดต่อเข้ามาซะเยอะเลยนะครับก็ในช่วงสงกรานต์นะคุณเอ็มก็ไปขอโควต้าเพิ่มมาให้แล้วนะครับแต่ได้มาเพิ่มอีกไม่เยอะนะทุกคนไม่ถึง100ล้านบาทนะครับได้มาแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าในตลาดเนี่ยตัวนี้ก็ฮอตมากขายดีมากนะครับก็ถ้าใครสนใจหุ้นกู้ True เดี๋ยววันนี้เรามีวิเคราะห์ตัว MTC กับ True กันด้วยนะครับถ้าใครเล็ง2ตัวนี้อยู่นะวันนี้เดี๋ยวเอาข้อมูลมาวิเคราะห์กันนะครับ
ครับผม
ทีนี้สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนผ่านฟิโนมิน่านะครับ2ตัวเนี้ย MTC กับ True เนี่ยจองซื้อผ่านฟิโนมิน่าได้นะครับวิธีการง่ายมากครับติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของท่านนะครับวันนี้เรายังไม่ได้เอาตราสารหนี้พวกนี้มาซื้อขายพับบิกผ่านเว็บไซต์หรือผ่านแอปพลิเคชันการซื้อขายทั้งหมดเป็นการซื้อขายผ่านที่ปรึกษาการลงทุนนะครับในอนาคตนะทุกคนเราจะเริ่มอินทิเกรตข้อมูลของตราสารหนี้ว่าคุณมีอยู่เท่าไหร่ข้อมูลกองทุนของคุณมีอยู่เท่าไหร่เริ่มคอนซิลิเดตรวมกันมาที่แอปพลิเคชันของฟิโนมิน่าเพราะฉะนั้นลูกค้าทุกคนวันนี้เวลาซื้อตราสารหนี้ผ่านฟิโนมิน่าอาจจะยังไม่ได้เห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์แต่เรากำลังซุ่มพัฒนาระบบหลังบ้านอยู่นะครับอีกสักพักหนึ่งก็อาจจะได้เห็นสิ่งนี้กันนะครับก็สามารถเริ่มจองซื้อกันได้เลยนะครับทุกตัวที่เราจองซื้อนะเราทุกตัวที่เราออกมาแนะนำเนี่ยเราก็จะมีการวิเคราะห์ในหลัก 5F 2M ก็คือตัว fundamental 5ข้อว่ามีอะไรที่สมควรดูบ้างมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายหนี้คืนบ้างแล้วเขามีทรงดีไหมเวลาเทียบกับบริษัทอื่นๆในอินดัสทรีเดียวกันนะครับรวมถึง2 momentum เนี่ยก็คือเราเอาข้อมูลจากตลาดมาให้ดูก็คือเรื่องของ Bloomberg Default Probability แล้วก็ Altman C Score ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆนะครับในการวิเคราะห์ momentum ของหุ้นกู้ว่าตัวนั้นมีโอกาส default มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราเอา MTC กับ JKN มาให้ดูด้วยนะมีคุณถูกถูกถูกครับเท่ากับคุณเฮมีคุณนิชาเคนะคุณเอ็มถามว่ามีเฮงด้วยไหม
เดี๋ยวเรามีนิดๆหน่อยๆเทียบกับทาง MTC ให้ดูเนื่องจากว่าเขาเป็นอินดัสทรีเป็นขาฝั่งfinance ใกล้ๆกันกับทางเมืองไทยแคปิตอลครับเดี๋ยวเอามาเทียบกันว่าระหว่าง MTC กับ Heng Leasing เขาต้องไม่ใช่ Heng Leasing Heng เนี่ยต้องตัว Heng เนี่ยครับมีใครดูดีกว่ากันในมุมของ default probability ครับพี
่ได้ครับผม
ครับผมงั้นเรามาที่ MTC กันก่อนดีกว่านะครับ MTC เนี่ยต้องบอกว่าเขาออกหุ้นกู้ทีนะครับเราเพิ่งรีวิวกันไปเมื่อเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นเรามารีแคปกันอีกทีนึงอาจจะไม่ได้ลงละเอียดลึกขนาดนั้นแต่ว่าเรามีข้อมูลที่สามารถเอามารีวิวกันได้แบบไวๆนะครับก็ออกมา3ชุดนะครับก็อันนี้ขอแยกไปเลยไวๆเพราะว่าเมื่อกี้ก็เป็นข้อมูลที่เรานำเสนอไปเนาะเดี๋ยวขอไปที่หน้าธุรกิจของ MTC เลยดีกว่านะครับก็ธุรกิจของ MTC ขอรีแคปไวๆครับสินเชื่อครับสินเชื่อนะครับเขาถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับสิ่งที่เราคุ้นเคยคือฝั่งซ้ายฮะฝั่งซ้ายก็คือเขาธนาคารใช่ไหมก็มีสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถสินเชื่อบุคคลบัตรเครดิตต่างๆแล้วในฝั่งของนอนแบงก์มีอะไรบ้างนะครับที่ใหญ่ๆของ MTC เนี่ยก็คือเป็นสินเชื่อทะเบียนรถหรือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนี่เองนะก็ถ้าใครมีเล่มทะเบียนรถเล่มสีฟ้าๆนะฮะแล้วต้องการสภาพคล่องนะต้องการเงินกู้เนี่ยก็สามารถเข้าไปที่สาขาของ MTC ได้เขาก็จะเอาเล่มเก็บไว้นะฮะแล้วก็ประเมินมูลค่ารถเราแล้วก็อาจจะให้สินเชื่อหรือให้เงินกู้มากี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่ารถก็แล้วแต่รุ่นรถนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหลักของเขาเลยตัวเก่งเขานะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะครับที่ปล่อยให้กับธุรกิจขนาดเล็กมากๆนะครับนาโนไฟแนนซ์นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นสินเชื่ออื่นๆนะครับก็เช่าซื้อจักรยานยนต์เขาก็มีนะครับรวมไปจนถึงโฉนดที่ดินหรือสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อบุคคลต่างๆก็มีเหมือนเช่นเดียวกันแต่ว่าพอร์ตเขาจะไม่ได้ใหญ่เขาจะไปโฟกัสที่สินเชื่อจำนำทะเบียนรถซะส่วนใหญ่
ทะเบียนรถเนาะซึ่งหลายๆคนนะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันปลอดภัยหรือเปล่าทะเบียนมาจำนำแล้วรถมันก็ขับไปได้ทุกที่ทั่วประเทศแล้วจะไปหาเจอหรือเปล่านะครับผมเรียนอย่างนี้นะสินเชื่อทะเบียนรถที่ทาง NPC ก็โฟกัสเนี่ยคือสินเชื่อทะเบียนรถที่เราเรียกว่ารถในลักษณะที่เรียกว่ารถคอมเมอร์เชียลรถคอมเมอร์เชียลก็คือรถที่เอาไว้หาเงินเอาไว้ประกอบธุรกิจอย่างเช่นรถไถเอาไว้ทำนาเป็นต้นรถกระบะเอาไว้ขนของต่างๆรถตู้เอาไว้รับคนอย่างเงี้ยครับ วันที่มันเป็นสินเชื่อทะเบียนรถที่เป็นลักษณะรถคอมเมอร์เชียลแบบนี้อัตราการดีฟอลต์อ่ะมันจะไม่สูงมันไม่เหมือนกับรถยนต์ส่วนตัวเนาะถ้ารถยนต์ส่วนตัวไปจำนำเนี่ยแน่นอนเราเป็นบุคคลธรรมดาเราอาจจะทิ้งรถก็ได้นะครับแต่ว่าลักษณะรถยนต์คอมเมอร์เชียลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้ทำงานกันเพราะฉะนั้นมันคือเครื่องมือที่ไปใช้หาเงินทำงานนะครับส่วนใหญ่อัตราที่แบบการทิ้งรถยนต์คอมเมอร์เชียลเนี่ยมันก็จะไม่สูงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ลงทุนใน MTC ก็สบายใจได้ระดับหนึ่งนะส่วนใหญ่เขาเป็นแบบสินเชื่อทะเบียนรถแบบคอมเมอร์เชียลซะเยอะ
ครับผมแล้วนอกจากนั้นเขาก็มีจุดแข็งของเขาจริงๆเนี่ยก็มีสาขาที่เยอะมากๆครับพี่กิ๊กเราเคยพูดกันไปแล้วว่าสาขาเขาเนี่ยมีเกือบครึ่งหนึ่งของเซเว่นเนาะเซเว่นเนี่ยมีประมาณ 14,500 สาขาเขามีปัจจุบันเขามีอยู่ 7,500 สาขาก็จินตนาการว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับถ้ามันครึ่งหนึ่งของเซเว่นเนาะก็กระจายทั่วประเทศ77จังหวัดแล้วก็ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเขาเลยว่าใครขาดเงินก็เดินเข้าสาขาตามชุมชนก็มีอยู่
ในกรุงเทพอ่ะอาจจะเห็นไม่เยอะคุณเอ็ม
ไม่เยอะ
แต่เวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ยโอ้โห
เยอะมากมาก
ตัวเมืองนี่ต้องเจอ MTC
อาจจะเห็นง่ายกว่าเซเว่นนะทำเป็นเล่นไปพี่เห็นง่ายกว่าเซเว่นจริงผมว่านะ
ครับ
NPL ครับหนี้เสียของเขาเนี่ยก็ในไตรมาส4ล่าสุดก็ลดลงเหลือ 3.1 ก็ถือว่าอยู่ในกรอบไม่เกิน 3.5% ก็ยังอยู่ในระดับที่มันmanage ได้นะครับแล้วก็มีการกันสำรองหนี้ศูนย์เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับก็ถือว่าการกันสำรองที่เกินกว่าหนี้เสียที่มีนะครับเกินกว่าหนี้สงสัยจะศูนย์ที่มีก็ถือว่าเขากันสำรองได้ค่อนข้างมากในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีศูนย์ประมูลเป็นของตัวเองด้วยนะฮะถ้าสมมติว่ามีเกิดมีหนี้ศูนย์จริงแล้วเขาต้องยึดรถมาเนี่ยเขาก็เอารถมาขายในศูนย์ประมูลตัวเองเนี่ยแหละพี่กิ๊กง่ายๆเลยก็ทำให้เขาสามารถเก็บหนี้เสียได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขายังสามารถทำธุรกิจได้ค่อนข้างดีอยู่ครับพี่กิ๊กตอนนี้นะแล้วก็พอร์ตสินเชื่อเนี่ยก็โตล่าสุดก็โตเยอะนะครับโต 18.8% นะครับรายได้ก็โต 22%นะครับก็ถือว่าโตค่อนข้างดีทีเดียวในปีที่ผ่านมาครับมาดูที่หุ้นกู้กันบ้างแล้วหุ้นกู้รอบนี้เขาออกมาเนี่ยดอกเบี้ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับก็เทียบอย่างนี้เลยพี่กิ๊ก MTC เนี่ยเคยออกหุ้นกู้ในอดีตมาเนี่ยต้องบอกว่ารอบ2ครั้งล่าสุดรวมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ให้ดอกเบี้ยสูงที่สุดตั้งแต่เคยหุ้นออกหุ้นกู้มาเลยนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเขาดอกเบี้ยในตลาดมันสูงด้วยเนาะเราอยู่ในภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของที่ในดอกเบี้ยตอนนี้มันก็ยังไม่ลงครับทำให้เขายังต้องจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้นะทั้ง2ปี3ปี4ปีเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่เขาเคยออกหุ้นกู้มาตอนนี้เลยครับ
ครับผมก็ลองดูเรทที่ออกเนาะที่ผ่านมาหลายอันเรื่องเนี้ยมันผมว่าอาจจะทำให้หลายคนดีใจแล้วหลายคนก็เป็นกังวลเช่นกันถามว่าทำไมดีใจอ่ะก็เพราะว่าเรทที่ออกมาเนี่ยอายุ2ปีวันนี้ให้ 4.3 นะเมื่อก่อนให้ประมาณ 2.95 ถึง 4.25 เท่านั้นเองวันนี้ให้ 4.3 เยอะที่สุดเนาะเช่นเดียวกันกับตัว3ปี4ปีคนก็รู้สึกว่าเอ้ยได้ดอกเบี้ยเยอะจังเลยแต่คนที่ไม่สบายใจเขาก็จะเริ่มสงสัยว่าอุ้ย MTC ให้ดอกเบี้ยสูงขนาดนี้มันแปลว่าบริษัทต้องการเงินมากๆหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องสภาพคล่องหรือเปล่าก็อาจจะมีมุมที่ทำให้คนคิดได้เช่นกันนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับการหลักคิดแบบนี้ถูกต้องนะแต่ว่าเราต้องดูธุรกิจของ MTC ด้วยธุรกิจของ MTC เนี่ยมันคือการระดมทุนมาหาเงินทุนก้อนหนึ่งแล้วเอาเงินทุนก้อนนี้ไปปล่อยกู้นะครับปล่อยกู้ให้กับคนหลายๆคนลักษณะนี้มันคล้ายๆกับธุรกิจของธนาคารกลางก็คือระดมทุนธนาคารก็คือระดมทุนจัดเงินฝากเข้ามาเป็นก้อนแล้วเอาเงินฝากนั้นไปปล่อยกู้ต่อที่เราไปกู้ซื้อรถกันซื้อบ้านกันนะครับไปปล่อยกู้ต่อรายได้หลักของธนาคารคือสเปรดหรือว่านิม net interest margin ส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยจ่ายกับดอกเบี้ยรับสมมติเขามาให้เขาเอาดอกเบี้ยให้เราเนี่ยปีละ 2% แต่เขาไปปล่อยกู้ได้ปีละ 5%เป็นส่วนต่างของธนาคารคือกินฟรี 3% อันนี้คือ NIM spread นะครับธุรกิจของ MTC เนี่ยเป็นลักษณะของธุรกิจสินเชื่อคล้ายๆกับธนาคารเลยเขาต้องระดมทุนขึ้นมาก้อนหนึ่งนะครับซึ่งธนาคารเขาระดมทุนจากเงินฝากเนาะแต่ MTC เนี่ยเขาระดมทุนจากการออกตราสารหนี้นะครับได้เงินมาแล้วก็ไปปล่อยกู้ต่อต้นทุนที่มาสมมติต้นทุน 4.3 บอกต้นทุนค่อนข้างสูงเวลาที่ MTC ไปปล่อยกู้เนี่ยเราต้องดูนะว่า ขาปล่อยกู้ที่เรทอยู่เท่าไหร่ถ้าเรทเกินกว่า 4.3 มันแปลว่าปล่อยไปเขาก็มีกำไรจะมากหรือน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขากู้เราไป 4.3 แล้วเขาไปปล่อย 4% ท้วนอันเนี้ยเริ่มมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยเพราะฉะนั้นผมมองอย่างนี้คุณ M MTC เนี่ยเขาเพิ่งได้รับเกรดได้รับอัปเกรดเครดิตเรตติ้งใช่ไหมใช่ไหม
MTC จริงๆอยู่ที่ Triple B บวกมาสักพักนึงแล้วครับ
ใช่ๆครับครับโอเคครับโทษทีครับครับพอรอบหลังๆนะครับเราจะเห็นว่า MTC มาออฟเฟอร์เรทที่ค่อนข้างสูงเนาะส่วนหนึ่งอ่ะผมเชื่อว่ามันอาจจะเกิดจากการที่ MTC เนี่ยต้องการฟันดิ้งเอาไปปล่อยกู้คืออะไรมันคือเนี่ยมีคนมาต่อคิวกู้หน้าบริษัทเต็มไปหมดเลยแต่เงินที่ปล่อยกู้มันหมดละเพราะฉะนั้นเราเลยอยากได้เงินอีกก้อนนึงมาเพื่อเอาไปปล่อยให้กับคนเหล่านี้คนเหล่านี้ยินดีที่จะจ่ายดอกเบี้ย 7% เราต้นทุน 4% สเปรด 3% ไม่เป็นไรได้อยู่อย่างเงี้ยครับผมคิดว่ามันอาจจะเกิดจากเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเช่นเดียวกับธนาคารเนาะธนาคารเวลาแบบ need funding เวลาที่มีคนมาต้องการกู้มากๆธนาคารก็ระดมทุนเงินฝากระดมทุนเงินฝากยังไงขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากครับแป๊บเดียวธนาคารก็ได้เงินเอาไปปล่อยกู้ต่อครับ
ครับผมมาดูเทียบกับเพื่อนๆในอินดัสทรีเดียวกันบ้างครับเงินติดล้อนะฮะแล้วก็สีสวัสดิ์ถามว่าสภาพฐานะทางการเงินของเมืองไทยแคปิตอลเป็นไงบ้างอันนี้ก็คือฝั่งฟันดาเมนทัลนะฮะ5 fundamental นะครับก็current ratio คืออัตราส่วนสภาพคล่องนะครับว่าเขามีสภาพคล่องสินทรัพย์หมุนเวียนเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเยอะแค่ไหนนะครับ MTC มีอยู่ 1.5 เท่านั่นหมายความว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยประมาณ 1.5 เท่านะครับก็ถือว่าดีกว่าติดล้อเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้เท่าสีสวัสดนะครับแต่การที่มันเกิน1เท่าเนี่ยก็นั่นหมายความว่าเขามีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ระยะสั้นนะครับถือว่าไม่แย่ถือว่าดีเลยครับเงินส่วน DE ratio นะครับคือสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเนี่ยถือว่า 3.75 นะครับปี2023ถือว่าถูกสูงกว่าเพื่อนที่อยู่ระดับประมาณ2กว่า2เท่ากว่าๆนะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้เกินกรอบที่ทางฝั่ง MTC เขากำหนดไว้นะครับก็แต่ว่าอันนี้ก็เป็นจุดที่อาจจะต้องดูระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับว่าถ้า DE เนี่ยจริงๆแล้วถ้า DE มันสูงเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นที่น่ากังวลได้นะครับในส่วนของ profit margin ครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ทำกำไรได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับดีกว่าเงินติดล้อเนาะแล้วใกล้เคียงกับสีสวัสดนะครับสีสวัสดมากกว่านิดนึงนะครับแต่ว่า 28% เนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าน่าอิจฉาแล้วแหละนะครับว่าทำกำไรได้เยอะขนาดนี้นะครับ
เนาะจริงเกือบ 30% เยอะนะเยอะมาก
เยอะครับก็เป็นสเปดinterest ดอกเบี้ยที่พี่กิ๊กเรียนสักครู่แหละฮะว่าเขากู้ดอกกู้หุ้นกู้ดอกเบี้ย 4% กว่าแต่ว่าเขาไปปล่อยกู้ให้กับสินเชื่อจำนำทะเบียนเนี่ยผมว่ามันก็เป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% อะไรเงี้ยมันก็ทำให้สเปดตรงนี้มันค่อนข้างเยอะกำไรเขาก็เยอะนะครับinterest coverage ratio คืออัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเนาะก็3เท่านั่นหมายความว่าเขามีกำไรที่สามารถนำเอาหักค่าใช้จ่ายแล้วเอามาชำระดอกเบี้ยได้เนี่ยก็คือเกิน3เท่าของดอกเบี้ยจ่ายทั้งปีก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ cash flow อาจจะติดลบแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการขยายเรื่องของการขยายสินเชื่อเนี่ยก็การที่เขาให้สินเชื่อใหม่ๆเนี่ยมันไปทำให้ cash flow ติดลบซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติของธุรกิจนี้อยู่แล้วก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะครับมาดู Bloomberg Default Probability กันดีกว่านะครับก็อันเนี้ยทางทีมงานนะครับก็มาเอาให้ดูกันนะครับในฝั่งของเมืองไทยแคปิตอลนะครับว่าล่าสุดมาอัปเดตกันว่าอยู่ไหนแล้วนะครับเทียบกับสีสวัสดิ์กับเงินติดล้อให้ดูด้วยนะฮะก็จะเห็นว่าของเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยสีน้ำเงินนะครับดูยากนิดนึงตัวเล็กนะฮะอยู่ระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับเพื่อนๆเมื่อเทียบกับเงินติดล้อและเทียบกับสีสวัสดิ์นะครับถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์คำตอบก็คือนี่ดูตัวเลขด้านล่างได้เลยฮะ 0.08% ก็คือต่ำมากๆแปลความหมายก็คือว่าโอกาสที่เมืองไทยแคปิตอลจะผิดนัดชำระหนี้ภายใน1ปีข้างหน้าเนี่ยเพียงแค่ 0.08% นะครับเพราะนั้นถือว่าต่ำมากครับก็สบายใจได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่อยากจะลงทุนหรือผู้ที่ถือหุ้นกู้ MTC อยู่นะครับก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรน่ากังวลนะครับเมื่อกี้คุณนิชาเคใช่ไหมครับ ฝากดูเฮงกับออลิให้ด้วยค่ะใช่ไหมฮะออลิเดี๋ยวขอไปทำการบ้านสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าวันนี้เราเอาเฮงมาให้ดูด้วยนะฮะเฮงก็คือสีนี้ครับมันดูยากนิดนึงเนาะแต่ว่าสีนี้ฮะสีน้ำเงินตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าสีน้ำเงินเฮงตรงเนี้ยจากเดิมนะฮะเขาเคยมีdefault probability นะครับปี2021ที่อาจจะแตะเกือบ 1% นะครับแต่ในปัจจุบันเนี้ยถือว่าค่อนข้างต่ำครับไม่ถึง 0.2% อ่ะถ้าดูเลข exact ตอนนี้อยู่ที่ 0.13% ก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าไม่น่ากังวลเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัว Heng Leasing & Capital นะครับถ้าเมื่อเทียบกับเพื่อนอื่นๆเนาะก็ถือว่าตัวสีเขียวเนาะ Next Capital อาจจะดูน่ากังวลหน่อยนะครับแล้วก็ในฝั่งของสีสวัสดิ์แคปิตอลพี่กิ๊กจำได้ไหมตัวนี้เราเคยแนะนำลูกค้าฟีโนเมนาเหมือนกันนะครับสำหรับตัว S-Cap เนาะก็เรามาอัปเดตให้ดูนะครับว่า default probability ก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าฟีโนเมนาที่ซื้อหุ้นกู้ตัว S-Cap ไปก็สบายใจได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เมืองไทยแคปิตอลนะฮะ S-Cap ตอนนี้ก็ทุกสถานะการ default probability เนี่ยยังอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวล นะครับ
อย่างดู Bloomberg Default Pop เนาะคุณเอ็มบางท่านอาจจะรู้สึกตกใจนิดนึงเพราะเห็นตัวกราฟของสีสวัสดิ์มันขึ้นมาเยอะนะครับแต่ต้องดูสเกลประกอบด้วยนะทุกคนสเกลด้านซ้ายเนี่ยมันคืออัตรา Default Pop ของ Bloomberg มันอยู่แค่ 0.1-0.2% เท่านั้นนะคร
ับ
มันเด้งขึ้นมาไหมใช่แต่ถามว่ามันเยอะไหมมันน้อยมากๆเลยครับทาง Bloomberg ที่เขาคำนวณเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดว่าหุ้นกู้ของสีสวัสดิ์จะมีปัญหาใดๆนะครับ
ครับใช่ครับเสริมพี่กิ๊กก็คือว่าที่เห็นมันพุ่งเนี่ยน้อยความหมายก็คือว่ามันยังไม่ถึงจุดที่ทาง Definite เองเนาะ Definite ที่เป็นทีม Investment ของเราพี่หยงนี่เองนะครับเป็นกังวลนะครับคือ2หุ้นกู้ทั้ง2ตัวนี้ไม่ได้มีจุดที่น่ากังวลแต่อย่างใดนะครับก็จะได้ชัดๆกันตรงนี้นะครับ
ครับผม
อ่ะถัดไปครับหุ้นกู้ True นะครับหุ้นกู้สุดฮอตของเราครับพี่กิ๊กก็ล่าสุดเนี่ยเค้าจะขายวันจองซื้อก็คือจริงๆต้องเป็นพฤษภาเนาะ23 24 27พฤษภาคมนะครับก็ยังมีเวลาอีกเดือนนึงในการจองซื้อโควต้ายังเหลือถ้าใครสนใจติดต่อที่บริษัททางการเงินมาได้นะครับเรารีวิวกันไวๆพี่กิ๊กหุ้นกู้ทูเนี่ยคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับเจ็บคอเพราะว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าทูทำธุรกิจอะไรแต่ว่าอยากจะไฮไลท์นิดนึงว่าเขาคือกลุ่ม CPนะครับและกลุ่มเทเลนอร์ด้วยนะครับเทเลนอร์คือ Dtac เดิมพี่กิ๊กเขาเพิ่งควบรวมกันมาใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแข็งมากๆอยู่แล้วนะครับในแง่ของผู้ถือหุ้นแล้วก็หลังจากการควบรวมกิจการเนี่ยนะครับก็อันดับเครดิตเรตติ้งองค์กรก็เพิ่มขึ้นนะครับจาก Triple B บวกเพิ่มเป็น A บวกก็สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง AS ก็มากขึ้นเพราะรวมกับที่แท็กแล้วนะครับ
ก็ตัดคู่แข่งไป1รายป่ะคุณเอ็ม
แข่งไป1รายคู่แข่งเลยน้อยลงเลยความสามารถในการแข่งเพิ่ม
เป็นวิถีคนมีเงินเนาะแข่งกันนักก็ซื้อซะเลยนะครับเอามารวมกันซะเลยเครดิตก็โอออดีขึ้นด้วยนะครับ
เขาเรียกอะไรนะปรัชญาพี่ไม่อยากแข่งก็เอามาเป็นพวกเลย
ใช่ใช่ครับชวนเทเลนอร์ซื
้อครับซึ่งบริษัททูเนี่ยเคยออกหุ้นกู้มาแล้วทั้งหมด137ชุดก็ไม่เคยมีประวัติชำระหนี้ที่แย่เลยก็คือชำระหนี้ดีมาตลอดนะครับก็อันดับเครดิตทริสเลตติ้งเนี่ยก็ถือว่า A บวกก็ถือว่าเนี่ยเขาก็ยังเป็นผู้นำตลาดเนาะแล้วก็มีประโยชน์จากการควบรวมกิจการของ Dtac อะไรต่างๆนะครับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ3ถือว่าไม่ได้สูงนะสำหรับหุ้นกู้ถูกนะครับแม้ว่ากำไรสุทธิจะขาดทุนนะครับมีคุณวิเชียนครับขอความรู้ครับทำไมบริษัทที่มีกำไรบ้างขาดทุนบ้างทำไมเรตติ้งดีกว่าบริษัทที่มีกำไรสม่ำเสมออ่ะผมว่า True เนี่ยเป็นเคสสตัดดี้ที่ดีเลยพี่กิ๊กครับผมทำไม True มันถึงมีเรตติ้งที่ดีกว่าครับพี่กิ๊กมองยังไงครับ
พี่ว่าในเรื่องของเวลาเขาวิเคราะห์เครดิตเรตติ้งนะครับคุณวิเชียนมันจะมีหลายแฟกเตอร์นะที่เอามาวิเคราะห์นะครับในเรื่องของกำไรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของ revenue เป็นส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายบริษัทมีกำไรเท่าไหร่ก็อีกส่วนหนึ่งค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรก็อีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นบางโดยธุรกิจเนี่ยบางบริษัทเขาอาจจะรู้สึกว่าธุรกิจของเขาแบบขึ้นลงเนาะมีกำไรบ้างขาดทุนบ้าง cash flow ไม่สม่ำเสมอแต่ว่าถ้าบริษัทเขาเนี่ยเรียกว่ามีทุนสำรองอยู่เยอะมีส่วนของทุนอยู่เยอะสมมติกำไรปีนึงอาจจะ50ล้านแต่บริษัทเนี้ยออกหุ้นกู้ปีนึงแบบ3-400ล้านถามว่ามีโอกาสที่บริษัทนี้จะได้เรตติ้ง A เรตติ้ง ที่ดีๆไหมคำตอบคือมีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่คำนวณเครดิตเรตติ้งเนี่ยเวลาเขาวิเคราะห์กันเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่เรื่องของกำไรขาดทุนอย่างเดียวดูซิผู้ถือหุ้นคือใครดูซิบริษัทยังมีเงินเหลืออยู่ไหมบริษัทนี้มีทรัพย์สินเพื่อถือมากแค่ไหนเพื่อขายมากแค่ไหนถ้าในระยะสั้นปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องแคชโฟลว์บริษัทนี้สามารถลิควิดิตแอสเซทออกมาเพื่อที่จะจ่ายเงินคืนเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอีกหลายแฟกเตอร์เหมือนกันที่เอาไว้วิเคราะห์ในเรื่องของเครดิตเรตติ้งนะครับคุณมิเชล
ครับครับผมก็มันมีปัจจัยเชิงคุณภาพด้วยนะอย่างที่พี่กิ๊กบอกเรื่องผู้ถือหุ้นก็สำคัญนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับโอเคหุ้นกู้ถูกครับไปดูดอกเบี้ยกันบ้างครับแล้วดอกเบี้ยไปเทียบกับหุ้นกู้ในเรตติ้งเดียวกันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอเอาสไลด์ผมขึ้นเลยนะครับก็อาจจะเห็นว่าถ้าแบ่งกลุ่มเนาะกลุ่มที่ดอกเบี้ยน้อยกว่าระยะอายุน้อยกว่า3ปีนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อไปเทียบกับเรตติ้งใกล้ๆเคียงกันอย่างเช่น CK Power นะครับก็จะเห็นว่าหุ้นกู้ True เนี่ยให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่านะครับแต่ถ้าเทียบกันในมุมของตัว1ปีเท่ากันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าหุ้นกู้ถูกอาจจะน้อยกว่า CK Power เล็กน้อยนะครับเพราะว่า CKP เนี่ย 1.1 ปีเขาให้ 3.5 เนาะแต่ว่า 1.3 ปีหุ้นกู้ถูกให้ 2-3% นะครับในขณะที่ขา 3-5 ปีและ 5-8 ปีเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าทูเนี่ยก็จ่ายต้องเมื่อเทียบกับ PS แล้วเนี่ยถ้า 3-5 ปีก็อาจจะจ่ายไม่ได้สูงเท่าหุ้นกู้ที่เรตติ้งใกล้เคียงกันแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเนื่องจากว่า CKP เนี่ยเขาก็เป็น A ลบเนาะเรตติ้งเขาน้อยกว่าด้วยนะครับในขณะที่ทูเป็น A บวกก็แน่นอนเขาก็จ่ายสามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ต่ำกว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าเราเอามาเทียบให้ดูว่าถ้ามันเป็นเพียใกล้ๆกันเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นกู้แต่ละตัวเนี่ยดอกเบี้ยจะเป็นประมาณไหนนะครับซึ่งทูก็อยู่ในระดับที่ผมว่ามันไม่ได้ห่างกันมากนะจริงๆ
ไม่ได้หลุดเลนส์อยู่เกาะๆกันใกล้กันเพราะเวลาเขาออกเขาต้องดูเพื่อนๆเหมือนกันเพื่อนๆให้เท่าไหร่กันบ้าง
ใช่ถ้าเห็นตัวอย่างชัดๆจะดูตรงฝั่งที่เกิน5ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยอย่าง A บวกตรงนี้ครับของ True ให้ A บวกถ้าเทียบกับ CPF ก็ A บวกเหมือนกันนะครับของ True เนี่ยให้ 4% กว่าแต่ว่าของ CPF เนี่ยให้ 3.8 อันนี้ถือว่า True ดีกว่านะดีกว่าเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ยิ่งถ้าไปดู10ปีถ้าเทียบกับบ้านปู CPO ที่เรตติ้งเท่ากันนะครับหุ้นกู้ True ก็ถือว่าให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าเช่นเดียวกันนะครับ
ครับ
ส
วยงาม True ใช้ได้มาฟันดาเมนทัลบ้างเป็นยังไง
ฟันดาเมนทัลกันก็เจอเพื่อนที่แข็งหน่อยนะครับเจอคู่แข่งที่แข็งหน่อยก็อาจจะทำให้ตัวเอง
พอเปรียบเทียบอินดัสตรีเดียวกันเนี่ยมีอยู่2ตัวใกล้โมโนโพลีนะครับถ้า True ซื้อ AS หรือ AS ซื้อ True นี่อาจจะเข้าใกล้โมโนโพลีเข้าไปทุกวันแล้วคุณเอ็ม
ครับผมแล้วก็พอดูตัวเลขนิดนึงเนี่ยพอก็ต้องยอมรับว่าพอเราไปเทียบกับ Advance ซึ่งเป็น AS ที่เขามีเครดิตเรตติ้ง AAA นะครับก็ถือว่าสูงมากๆเป็นเรตติ้งที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปเทียบกับฟันดาเมนทัลแล้วอาจจะดูแล้วทูดูด้อยกว่าระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างนะครับเคอร์เรนท์เรโชถือว่าดีกว่านี้ใช้ได้นะครับ DE เรโชสูงกว่าพอสมควรนะ7เท่ากว่าถือว่าสูงกว่า AS ที่4เท่าเนี่ยพอสมควร Profit Margin แน่นอนทูเราเห็นกำไรติดลบอยู่นะครับก็คือขาดทุนนั่นเองนะในขณะที่ AS ทำกำไรได้ดีมาก 15% นะครับถือว่าอันนี้แตกต่างพอสมควรนะครับ interest coverage ก็เช่นเดียวกัน True ก็อาจจะเห็นดูแล้วไม่ได้ดีเท่า AS ที่ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเนี่ยสูงไปเกือบ7เท่าเลยทีเดียวนะครับก็แต่ว่า overall all in all ครับอย่างเช่นเดิมฮะก็คือพี่กิ๊กเราดูทั้งฝั่งปริมาณนะอันนี้เขาเรียกเชิงปริมาณถูกไหมฮะเชิงคุณภาพในฝั่งของ True เองเนี่ยก็เขาก็รันธุรกิจมาอย่างนี้มานานแล้วนะครับขาดทุนก็ขาดทุนมันก็ต้องบอกว่ามาระยะหนึ่งเหมือนกันแล้วนะครับก็เขาก็สามารถดำเนินธุรกิจของเขาต่อไปได้ภายใต้การยิ่งเขามีการควบรวมกับ DTAC ด้วยก็คิดว่าในอนาคตมันน่าจะทำให้เขาเนี่ยดีขึ้นได้นะครับ
ขอทุนหนาครับทุนหนากล้าได้กล้าเสีย
ครับผมก็ประมาณนี้ไหมอ้อลืมไปเกือบลืม
อันนี้ไฮไลท์แล้ว
กลับขึ้นมาใหม่ขออภัยครับอ่ะแล้วเอาบูมเบิร์กดีฟอลต์ป๊อปเป็นไงโอ้โหสำคัญเลยลืมได้ไงนะฮะของ True ครับก็ค่อยๆลดลงมาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 0.5% ก็ไม่เยอะถือว่าไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับแล้วก็ เอาแมสซีสกอร์เราอาจจะดูยากนิดนึงนะครับ เอาจริงถ้าพูดกันตามตรงมันต่ำแหละมันต่ำนะครับแต่ว่าผมก็ปรึกษากับทางพี่หยงกับพี่เจยะนี่แหละนะครับว่าพี่เอาแมนของทูเนี่ยเป็นแบบเนี้ยพี่แนะนำไหมเขาบอกแนะนำนะครับเพราะผู้ถือหุ้นแล้วก็ในแง่ของบูมเบิร์ดดีฟอลต์ probability ที่มันค่อนข้างต่ำแล้วก็ประวัติการชำระหนี้หุ้นกู้ที่ไม่เคยมีประวัติดีฟอลต์มาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยเชิงคุณภาพที่เราต้องมาคำนวณร่วมด้วยนะครับมาใช้ในการพิจารณาร่วมกันไปด้วยนะครับ
ครับก็ซื้อได้ทั้ง2ตัวผมว่าโอเคทั้ง MPC ทั้ง True เนาะเครดิตเรตติ้งก็อยู่ในเกณฑ์ดี yield ก็เกาะอยู่ในกลุ่มธุรกิจของ MTC ก็กำลังไปได้ด้วยดีเขาต้องการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อไปปล่อยกู้มากขึ้นเขามีลูกค้ารอแต่ไม่มีเงินปล่อยนะครับธุรกิจของ True ล่าสุดเพิ่งควบรวมกับ Dtac เราคงเห็นอะไรดีๆอีกหลายอย่างหลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการในเป็นเรื่องของการปรับปรุงและสุดท้ายเขาอาจจะได้ประโยชน์จากสเกลที่มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าเป็นการควบรวมกันฐานลูกค้าทั้งหมดก็ควบรวมกันเราอาจจะเห็นสัญญาณของ True ที่ดีขึ้นและ Leverage เสาของ Dtac เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เรียกว่าเป็นทิศทางที่ค่อนข้างสดใสนะในทั้ง2บริษัทนะครับถ้าลูกค้าสนใจครับคุณเอ็มสามารถที่จะจองซื้อได้ช่วงไหนบ้างครับ
ครับขอเอาจริงๆตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปครับเอาสไลด์ผมขึ้นได้เลยเนาะก็ตั้งแต่วันนี้ครับเป็นต้นไปครับ MTC ยังมีโควต้าอยู่นะครับแล้วก็ True ก็ยังมีโควต้าอยู่แต่ว่า True ต้องมันฮอตมากต้องรีบหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเต็มอีกแล้วคุณจะกลายเป็น waiting list นะครับก็ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของท่านเลยนะครับการจัดสรรโควต้าก็จะเป็นแบบ first come first serve ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเร็วยิ่งคอนเฟิร์มได้ว่าคอนเฟิร์มยอดได้แล้วเราไปจ่ายตังกันอีกทีนู่นเลยเดือนหน้าอย่าลืมนะครับเพราะว่าบางท่านลูกค้าบางท่านจองไว้เนิ่นๆเนี่ยล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วสุดท้ายลืมครับลืมว่าเฮ้ยต้องเอาเงินมาจ่ายตังหุ้นกู้เดี๋ยวจะกลายเป็นท่านเสียสิทธิ์ในการซื้อหุ้นกู้ไปนะครับก็จองไว้แล้วรีมายด์ด้วยว่าเดี๋ยวท่านต้องมีการโอนเงินจองซื้อกันนะครับผม
ครับแต่วันนี้ยังจองปากเปล่าอยู่นะก็คือยังไม่ต้องจ่ายเงินจริงเดี๋ยวค่อยไปจ่ายเงินจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะงั้นถ้าใครสนใจหุ้นครับ
ใช่เราล็อกโควต้าให้ได้ก่อนครับผม
ใช่ครับเพราะงั้นใครสนใจหุ้นกู้ทั้ง MTC และ True นะวันนี้ติดต่อที่ปรึกษาและจองเข้ามาได้เลยอย่างน้อยอ่ะเรามีโควต้าเผื่อไว้นะครับไซส์ของ True ที่เราได้มาเพิ่มเนี่ยไม่เยอะนะครับถ้าใครสนใจรีบเข้ามาได้เลยนะครับ
ครับผม
โอเควันนี้คนดูเยอะนะคุณเอ็มแต่คำถามน้อยฮะวันนี้เรามีครับวันนี้เรามีคนดูไลฟ์ประมาณ300คนนะคุณเอ็มเรียกว่าเยอะ
ไม่น้อย
ได้เลยครับ
ไม่น้อยเลย
ครับ
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 คุณอากิระครับ FC ดูโอ้ขอบคุณมากเลย
กลับมาแล้วคุณอากิระอาทิตย์ที่แล้วคุณเอ็มไปเที่ยวนิดนึงนะครับผมเลยอยู่กับคุณจอยนะครับสวัสดีคุณจิรวุฒินะครับสวัสดีครับผม
ครับสวัสดีคร
ับแฟนคลับตัวยงของเรานะคุณพ่อกระต่ายหูยาวสวัสดีครับคุณพ่อครับเอ๊ะวันนี้คุณเพอร์ซิอุสไม่อยู่นะคุณเอ็มกับคุณบีวินวิปไม่อยู่นะ
ไม่อยู่
เช็คชื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราอังคารหน้าเราตามเหมือนเดิมนะครับ
อาจจะยังไม่กลับจากสงกรานต์ครับพี่เพอร์ซี่กับพี่บีวินวิป
ครับผมก็เนี่ยครับเป็นรายการหุ้นกู้ของฟีโนเมนาเนาะรายการชมรมหุ้นกู้เราตั้งใจทำออกมาลักษณะนี้แหละใครถือหุ้นกู้ตัวไหนเอามาถามกันมีข่าวหุ้นกู้อะไรเราก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับหุ้นกู้ที่ถืออยู่โอ้โหข่าวเยอะมากเลยช่วงนี้ไม่รู้จะเอายังไงดีเอามาเช็คกับฟีโนมีนาก็ได้เดี๋ยวเราเปิด Bloomberg Default Pop ให้ดูเปิด Outman C Score ให้ดูนะครับอาทิตย์ที่แล้วคุณเอ็มตอนที่ผมกับคุณจอยมาเนาะอาทิตย์ที่แล้วมีประเด็นเรื่อง default ของอะไรนะตัวอะไรนะ
ไทยเอเชียป่ะครับหรือสตาร์กนะหรือไม่ใช่
แล้วโอเคอ่ะไม่เป็นไรครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็มีแบบพอตอนไลฟ์กับคุณจอยเนาะมีให้ลูกค้าติดต่อเข้ามาเหมือนกันลูกค้าเนี่ยอยากที่จะขายหุ้นกู้ secondary bond ก็คือถือหุ้นกู้อยู่ตัวนึงเรารู้สึกว่าแบบไม่ค่อยมั่นใจเลยอยากที่จะขายมันออกนะครับก็ติดต่อเข้ามาส่วนกลางผมก็ได้คุยกับลูกค้า 2-3 ท่านเนาะในอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ประสานงานต่างๆเรื่องการขายไปแต่สุดท้ายเนี่ยตัวนั้นเนี่ยรู้สึกว่าตอนหลังมันกลับมาค่อนข้างดีแล้วครับลูกค้าก็เลยไม่ได้ขายกัน
ครับผม
ก็เรายินดีนะครับก็ถ้ามีปัญหาใดๆเกี่ยวกับหุ้นกู้อยากรู้แง่มุมใดๆเกี่ยวกับหุ้นกู้เอามาถามใน Facebook ชมรมหุ้นกู้ได้เลยนะครับเราก็จะเอาคอนเทนต์ต่างๆเอาคำถามต่างๆนะเราก็จะเอาและหยิบยกมาคุยกันในรายการนี้นะครับ
ครับผมคุณ The Man Who Come From Colorado ครับหุ้นกู้ทูน่าสนใจไหมครับโอ้เมื่อกี้เราบอกเลยว่าน่าสนใจนะตอบสั้นๆตอนนี้แรปสั้นๆแต่ว่าก่อนหน้านี้เรามีเรื่องยาวมาแล้วนะครับก็ถ้าสมมติคุณ The Man Who Come From Colorado มาไม่ทันอาจจะย้อนดูได้นะครับแต่คำตอบสั้นๆคือน่าสนใจนะครับ
น่าสนใจน่าสนใจยิวดีด้วยคุณ The Man Who Come To Colorado ยิวดีด้วยนะแล้วก็ล่าสุดที่มีควบรวมไปเนาะนะครับเรตติ้งก็ดีนะครับอ๋อใช่สบายครับคุณพ่อใช่เลยใช่เลยคุณพ่อกระต่ายหูยาวสบายนะครับอาทิตย์ที่แล้วเป็นเรื่องของหุ้นกู้สบายที่มีข่าว default เนาะแล้วก็มีล่าสุดเนี่ยก็มีคนมาเทคไปต่อก็ขับก็เงียบไปเริ่มหาย
ครับครับผม
นี่แหละครับเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการเราเนาะมีอะไรที่เกี่ยวกับหุ้นกู้เอามาพูดคุยกันเอามาถามในชมรมหุ้นกู้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราขอเวลาทำการบ้าน 3-4 ชั่วโมงแล้วมาคุยกันในรายการชมรมหุ้นกู้ตอนเดือนมกราคมนะครับก็สำหรับวันนี้น่าจะเป็นทั้งหมดของรายการนะครับคุณเอ็มนะครับก็ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านมากที่ติดตามชมรายการหุ้นกู้นะกดไลค์กดเลิฟกดอะไรก็ได้กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะครับจำนวนไลค์ที่เพิ่มขึ้นคือกำลังใจของผมกับคุณเอ็มที่เพิ่มขึ้นนะครับก็รบกวนทุกท่านนะครับถ้ามีเพื่อนๆนะมีเพื่อนมีญาติพ่อแม่พี่น้องกำลังจะซื้อ2ตัวนี้อยู่ MTC True หรือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยถือ JKN ไว้อะติดวันนี้มีข่าวเอาไงต่อส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูได้เลยนะครับโอเคก็เป็นทั้งหมดของชมรมหุ้นกู้วันอังคารนะครับผมขอบคุณนักลงทุนทุกท่านมากขอบคุณคุณเอ็มด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันอังคารหน้า1ทุ่มตรงครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนเทเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้
ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเริ่มจบ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game